donc sigafo min bi nan tlala la sisan a ko madame nebi ameni ko kelela amena CNDH abe san chamambo mais kosani ndela a ko commencera ka juguya ko juguara anye mission black ta terenka jema ani mambri ani kainera pour que kata ko sengseng Ambula abe kalu damad bonbo san délégation bado bora e kana ka fo malien du buka sidala u jonyamnelenu malien woro fe donc u serama ka fo u gain ka fo ko nu kuti son jonyama u ku ka dubla ngongo bse ka ke malikono chodi mali sharia sumba u kelenu ga jonyakon Mali bi bolo bla sharia sun chamana ani jamana woro chani jema uche u be jonyakon nabise ka famia ka fo ambe bitle mina mugo be soro ka fo mi be jonya wale ya jamana kono alsa ngo tse ka ke amada ka bi amada ka shin don ay uli ka jo ke wala ka se ministre uma mun daba ak man no ministre do e Malick Coulibaly e comme o rebe Malick Coulibaly don tumi adama den hake o ka bo bulu ko se uli ka jo ke yan de me ko se pour que anga mugo nu makarat le saba en kono bon ma ko ya soni nye ka so ka sigili la u segi to la fana ay délégation uli ka dawka tanuye ka tanye fo ke u sigi dawla ka fo jonya tse ka daga bi tse ka daga shin don mi e la dawe la dani jonya o tse ka du nyo na chushi la e do de go kuma forte ka mugo hakli nyami parce que u be élection ko kele u kono sino beba do ka fo jonya wale ni la dati kli donc ni ko ko la da du do la era me fo bon ni samye be suruya do be mene ku kantike ku joli ke saraka a be se ka fo ma ko la dai est ce que se ka wale ya jamana ko sharia de me so donc la dao la da no beta adama de nyangatali ka serafe utse ka ke la dai a fo ma joya di donc ayo de fo ko prepare la tike joya wale akadabla e malien ni nyonche frafrali manga ke ni nyonche malien be kle bebe fakle na bebe bakle na nya fo amatla kronfe kle la flo amatla seguni mopti region terrorisme ni chia kle la na froko kaifana ni joya wale ko imena damne etu otma u ba fe ka jamana ke chodi amlu ya fo vraiment bek i bulo franyonga bekade manfe pour que anga se ka dankar ni ko jamana ko.